nxa sikhangela ngempile e-Ukraine, hayi, ngibona ngathi kayikafiki sibili ebutheni isigcinile. Ngoba nxa ukhangela akula kukhulumisana phakathi kwamazwe lawo mabili. Bekusithi ngabe sekuphuma inews zokuthi kulamanye amazwe azwanana le-Russia ayilandayo akhulumelayo ukuthi imise impilo le, impile. Kanti-ke la ngapha e-Ukraine bekusithi ngabe kulamazwe amanye ayizwisisa i-Ukraine akhuluma layo ukuthi ayivume ukukhulumisana le-Russia. Bengingakakuboni lokho kusenzakala. Yikho ke mbona ngathi ayikagcini impile.
Udaba lokuphiwa izikhali zokuzivikela ama-patriots awele Melika esiya kwele Ukraine, ubona ngani engafika ama-patriots la azayenza umehluko na kumbiyonali?
Ye, iqiniso yokuthi nxa iMelika ilokhu ithumela izikhali zona lezi ezinkulu, ama-patriots la achaya amabhomba la vela phezulu, kutsho ukuthi impilo isaqhubeka iyaphambili. Ngoba la iRussia iyakwazi khona lokhu ukuthi i-USA iyathumeza izikhali zonezo khona ngale e-Ukraine. Soke-ke nxa ithumeza kukhanya ngathi kungenzakala ukuthi imemetheke kakhulu impilo, ngoba yikho lapho okungathi kuba le threat le eyokuthi iRussia ingajikela isikhali esikhulu lesesibhidliza i-nuclear weapon. Ekutheni izikhali lezi zizasiza i-Ukraine, yes, zizayincedisa izikhali lezi, ngoba ikakhulu emadolobheni amakhulu lezo ziyabe zinuka zisensa ibhomba lisuka lapho lisuka khona bese zihlangabezana lalo phezulu. Kodwa ke kuyabe kufuna ukuthi kube ngabantu abakwaziyo ukuthi zisetshenziswa njani izikhali zakhona. Sekusitsho ukuthi ama-Americans asengenela khona lapho. Yikho kubona kwami khona lapho, baba Gandhi.